วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่8สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจะกล่าวปราศัยนโยบายเศรษฐกิจที่นครดีทรอยต์ในสัปดาห์หน้าโดยนายโดนัลด์ทรัมป์จะกล่าวปราศัยในวันจันทร์ส่วนฮิลลารี่คลินตันจะกล่าวในวันศุกร์โดนัลด์ทรัมป์โจมตีฮิลลารี่คลินตันว่ามีปัญหาด้านสุขภาพจิตและขาดความสมดุลทางความคิดพรรคกรีนของสหรัฐเสนอชื่อแพทย์หญิงจากรัฐแมสซาชูเซตส์และนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนเป็นตัวแทนของพรรคลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เปิดเผยรายชื่อผู้พิพากษานักการเมืองท้องถิ่นและนายทหารกว่า150คนซึ่งถูกระบุว่าเกี่ยวพันกับการค้ายาเสพติดญี่ปุ่นประท้วงกองเรือประมงและเรือยามฝั่งของจีนที่เข้าไปใกล้หมู่เกาะที่เป็นกรณีพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับจีนในทะเลจีนตะวันออกนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับแผนการซ้อมรบทางทะเลระหว่างจีนกับรัสเซียซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับบางประเทศในเอเชียที่มีกรณีพิพาทกับจีนเรื่องของการให้การศึกษาเกี่ยวกับโดรนในระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐขณะนี้ส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับนักวิจัยอเมริกันค้นพบซูเปอร์เอชแอนติบอดีหรือแอนติบอดีที่อาจจะสามารถช่วยต้านทานโรคเชื้อไวรัส HIV ได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนโยบายเศรษฐกิจจะเป็นจุดมุ่งเน้นสำคัญของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของทั้งสองพรรคคือโดนัลด์ทรัมป์กับฮิลลารี่คลินตันโดยผู้สมัครทั้งสองจะกล่าวปราศัยเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจในสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ที่นครดีทรอยต์ของสหรัฐโดยนายโดนัลด์ทรัมป์จะกล่าวปราศัยเรื่องนี้ก่อนในวันจันทร์ส่วนฮิลลารี่คลินตันนั้นจะเดินทางไปที่นครดีทรอยต์เพื่อกล่าวปราศัยเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจในวันศุกร์แผนการของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่คาดว่าจะมีการกล่าวในการพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจที่ว่านี้จะรวมถึงเรื่องของการลดภาษีบริษัทขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมและการเจรจาต่อรองสำหรับข้อตกลงการค้าที่สหรัฐทำกับประเทศต่างๆเอาไว้ใหม่ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าการเจรจาข้อตกลงการค้าที่ผ่านมานั้นทำให้สหรัฐเสียเปรียบและทำให้บางประเทศอย่างเช่นจีนและเม็กซิโกได้เปรียบในส่วนของตัวแทนพรรคเดโมแครตคือฮิลลารี่คลินตันนั้นคาดว่าเธอจะกล่าวเสนอเรื่องการเกี่ยวกับแผนการสร้างงานที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ชำรุดทรุดโทรมอย่างเช่นการซ่อมแซมถนนหนทางสะพานและท่าอากาศยานเป็นต้นโดยฮิลลารี่คลินตันกล่าวว่าเงินทุนที่จะนำมาใช้ในโครงการช่วยสร้างงานที่ว่านี้จะมาจากเรื่องของการทำให้แน่ใจว่าผู้ที่ร่ำรวยและบริษัทในอเมริกานั้นจ่ายภาษีในสัดส่วนที่เป็นธรรมครับก่อนหน้านี้คือเมื่อวันเสาร์ในการหาเสียงที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์โดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวโจมตีฮิลลารี่คลินตันโดยตั้งคำถามเกี่ยวกับสุขภาพจิตของนางฮิลลารี่คลินตันโดยกล่าวว่านางฮิลลารี่คลินตันอาจจะไม่มีความสมดุลทางจิตใจและความคิดโดยโดนัลด์ทรัมป์ได้บอกกับผู้ที่ไปชุมนุมฟังการหาเสียงของเขาว่าตัวเขาเองนั้นมีสภาพอารมณ์และจิตใจดีกว่าแต่ในส่วนของฝ่ายหาเสียงของนางฮิลลารี่คลินตันเองได้ตอบโต้โดยกล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่วิธีเดียวของโดนัลด์ทรัมป์ในการรับมือกับปัญหาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งล้วนแต่มีปัญหาและประสบความล้มเหลวนั้นคือการใช้วิธีโจมตีเป็นการส่วนตัวในเรื่องที่เหลวไหลไร้สาระผลการสำรวจความนิยมในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ขณะนี้แสดงว่าขณะนี้ฮิลลารี่คลินตันได้คะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์ถึง 15% และผลการสำรวจของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ร่วมกับข่ายงานโทรทัศน์ ABC ซึ่งเผยแพร่ในวันนี้แสดงด้วยว่าในระดับชาติแล้วฮิลลารี่คลินตันได้คะแนนนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์ในอัตรา50-42%ซึ่งนับมากกว่าคะแนนนิยมที่ได้รับ 4% ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมก่อนการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกัน อย่างไรก็ตามเกือบ 60% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวอเมริกันยังแสดงความไม่พอใจในทางเลือกที่ตนมีอยู่คือระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับฮิลลารี คลินตันครับแต่เมื่อพูดถึงทางเลือกสำหรับผู้ที่จะเป็นประธานาธิบดีนะครับพรรคกรีนได้เสนอชื่อแพทย์หญิงจากรัฐแมสซาชูเซตส์และนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นผู้สมัครในฐานะประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีโดยตัวแทนของพรรคกรีนในฐานะผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคือแพทย์หญิงจิลสไตน์ส่วนรองประธานาธิบดีนั้นคืออาจูมูบาราคาซึ่งเป็นนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนพรรคกรีนในสหรัฐนั้นมีแนวนโยบายซ้ายของแนวกึ่งกลางหรือแนวทางค่อนข้างจะก้าวหน้าและพรรคกรีนได้เสนอแนวนโยบายที่รวมถึงการช่วยจ่ายคืนเงินหนี้เงินกู้ของนักศึกษาที่ต้องกู้เงินเรียนมหาวิทยาลัยยุติข้อตกลงการค้าเสรีที่สหรัฐทำกับประเทศต่างๆและยุติปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางด้วยตัวแทนของพรรคกรีนบอกว่าได้รับความสนับสนุนจากผู้ที่เคยสนับสนุนวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สเดิมหลังจากที่เบอร์นีแซนเดอร์สหันไปสนับสนุนฮิลลารีคลินตันให้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตแต่นักวิเคราะห์การเมืองกล่าวว่ามีความหวังเพียงเล็กน้อยที่แพทย์หญิงจิลสไตน์จะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเนื่องจากพรรคกรีนไม่เคยได้รับเลือกตั้งในระดับรัฐหรือมลรัฐมาก่อนและตำแหน่งการเมืองเดียวที่แพทย์หญิงจิลสไตน์เคยดำรงมาคือตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นในรัฐแมสซาชูเซตส์ครับแต่นอกจากพรรคกรีนแล้วในขณะนี้ยังมีพรรคเล็กอีกหนึ่งพรรคคือพรรคริเบอร์เทเรียนหรือพรรคเสรีนิยมที่ส่งผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเช่นกันโดยพรรคริเบอร์เทเรียนหรือพรรคเสรีนิยมมีแนวนโยบายส่งเสริมความมีอิสรภาพและเสรีภาพด้านความคิดและการใช้ชีวิตของคนอเมริกันแต่ผลการสำรวจความนิยมแสดงว่าทั้งพรรคริเบอร์เทเรียนและพรรคกรีนได้คะแนนนิยมไม่ถึง 10% คือพรรคริเบอร์เทเรียนได้คะแนนนิยมเพียงแค่ 8% ในขณะที่พรรคกรีนได้เพียงแค่ 5% เท่านั้นครับไปที่ฟิลิปปินส์นะครับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ได้เปิดเผยรายชื่อผู้พิพากษานายกเทศมนตรีนักการเมืองท้องถิ่นและนายทหารกว่า150ชื่อที่เขาระบุว่าพัวพันกับการค้ายาเสพติดและได้ยกเลิกใบอนุญาตพกอาวุธสำหรับบุคคลที่อยู่ในรายชื่อเหล่านี้และกล่าวเตือนให้บุคคลดังกล่าวมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันจันทร์เพื่อการสืบสวนเพื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองในคำปราศัยที่ถ่ายทอดทั่วประเทศเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีดูเตเต้ได้มีคำสั่งให้ตำรวจและทหารซึ่งทำหน้าที่อารักขาบุคคลดังกล่าวถอนกำลังกลับเข้าประจำกรมกองตามเดิมนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นมานโยบายปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ทำให้มีผู้ต้องสงสัยว่าเป็นนักค้ายาเสพติดถูกสังหารไปแล้วหลายร้อยคนและมีอีกหลายพันคนถูกจับกุมและมีอีกกว่าแสนคนที่ยอมเข้ามอบตัวต่อทางการนายดูเตเต้เคยเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองดาวาวซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของฟิลิปปินส์มาก่อนและในช่วง22ปีที่ดำรงตำแหน่งเขาใช้แนวนโยบายอย่างเฉียบขาดในการปราบปรามปัญหายาเสพติดครับไปที่เอเชียตะวันออกนะครับเมื่อวันเสาร์ญี่ปุ่นได้ยื่นประท้วงต่อจีนหลังจากที่ญี่ปุ่นระบุว่ามีกองเรือประมงของจีนกว่า200ลำรวมทั้งเรือยามฝั่งที่ติดอาวุธล่วงล้ำเข้าไปในเขตหน้าน้ำใกล้เกาะเซนกากุในทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับจีนและจีนเรียกหมู่เกาะดังกล่าวว่าหมู่เกาะเตียวหยูโดยญี่ปุ่นกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเรียกร้องให้จีนถอนเรือดังกล่าวออกไปแต่รัฐบาลกรุงปักกิ่งกล่าวย้ำยืนยันจุดยืนของตนว่าหมู่เกาะดังกล่าวในทะเลจีนตะวันออกนั้นอยู่ในเขตอำนาจอธิปไตยของจีนครับและจีนประกาศแผนจะประลองยุทธทางทะเลร่วมกับรัสเซียในเดือนกันยายนนี้แต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่และสถานที่ที่แน่นอนนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าเรื่องนี้อาจจะส่งผลกระทบทางลบต่อรัสเซียได้ถ้าบริเวณพื้นที่การประลองยุทธร่วมกับจีนนั้นอยู่ใกล้กับประเทศที่มีความสัมพันธ์กับรัสเซียแต่มีกรณีพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลกับจีนมิเชลลิปปินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะสถานที่ที่จะกำหนดสำหรับการประลองยุทธครั้งนี้มีความสำคัญในการตัดสินว่าจะมีปัญหาตามมามากน้อยแค่ไหนนะคะ Shannon Tessie บรรณาธิการของ The Diplomat เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ให้ความเห็นเกี่ยวกับคำประกาศของจีนในเรื่องนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าจีนและอีก5ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความขัดแย้งกันมาหลาย10ปีแล้วเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้และแม้ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรจะตัดสินลงมาเมื่อวันที่12กรกฎาคมให้ความเห็นชอบกับคำร้องของฟิลิปปินส์คัดค้านการอ้างสิทธิ์ของจีนจีนได้กล่าวไว้ว่าจะไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลนะคะประเทศทั้ง5คือบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันและเวียดนามบรรณาธิการของ The Diplomat ให้ความเห็นต่อไปว่าจีนอาจเลี่ยงความขุ่นเคืองของประเทศเพื่อนบ้านได้ถ้าจัดการประลองยุทธในบริเวณใกล้เกาะไหหลำของจีนเพราะเป็นบริเวณที่จีนจัดการประลองยุทธมาแล้วหลายครั้งใกล้กับชายฝั่งของจีนเองและไม่มีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกับใครนอกจากนี้ยังมีฐานทัพของจีนตั้งอยู่ที่นั่นมานานแล้วด้วยแต่ถ้าเลื่อนลงไปทางใต้มากกว่านั้นใกล้หมู่เกาะสเปรดลี่ที่เวียดนามและฟิลิปปินส์อ้างสิทธิ์ไว้บางส่วนและมีการใช้สถานที่ที่จีนสร้างขึ้นไว้ใหม่ๆด้วยแล้วก็จะเป็นสัญญาณเตือนประชาคมนานาชาติมากขึ้นค่ะในช่วงปีที่ผ่านมาปักกิ่งได้ถมทะเลสร้างเกาะในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลี่และได้สร้างทั้งทางวิ่งสำหรับเครื่องบินและท่าเรือที่สามารถรับเรือของทางการทหารขึ้นในบริเวณดังกล่าวและแม้สำนักข่าวซินหวาของทางการจีนจะมีบทความยกย่องรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟของรัสเซียในเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่กล่าวตำหนิบางประเทศในภูมิภาคว่าพยายามจะขยายผลให้ความขัดแย้งระหว่างตนกับจีนในทะเลจีนใต้กลายเป็นเรื่องระดับนานาชาติขึ้นมาก็ยังมีคำถามว่ารัสเซียจะยังตกลงร่วมการประลองยุทธหรือไม่ถ้าจีนจะจัดให้มีขึ้นใกล้หมู่เกาะสเปรดลี่หรือพาราเซลนะคะชานอนเทสซี่บรรณาธิการของ The Diplomat ให้ความเห็นว่าเวียดนามคงจะไม่พอใจมากขึ้นและว่าขณะนี้เวียดนามก็ไม่ค่อยจะพอใจอยู่แล้วที่รัสเซียวางตัวเป็นกลางในเรื่องนี้จึงหันไปขอความสนับสนุนในเรื่องการรักษาความมั่นคงจากสหรัฐนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวไว้ด้วยว่าเวียดนามเป็นลูกค้าซื้ออาวุธจากรัสเซียมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นแล้วแต่ในขณะเดียวกันรัสเซียก็มีความเห็นร่วมกับจีนที่ไม่ต้องการให้สหรัฐมีบทบาทผู้นำโลกโดยไม่มีใครคอยคัดค้านค่ะบรรณาธิการของ The Diplomat เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ให้ความเห็นส่งท้ายว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับจีนและรัสเซียก็คือจัดการประลองยุทธใกล้ๆกับเกาะไหหลำเพราะนอกจากจะไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นแล้วจีนยังคุยได้นะคะว่าได้ประลองยุทธกับรัสเซียในทะเลจีนใต้ในขณะที่รัสเซียก็กล่าวได้ว่าไปทำกันในน่านน้ำนานาชาติในบริเวณที่ไม่มีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนและจีนมีอำนาจควบคุมค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่ตุรกีนะครับเมื่อวันอาทิตย์มีผู้คนมากมายถึงนับประมาณ1ล้านคนออกมาเดินขบวนตามท้องถนนแสดงความสนับสนุนต่อประธานาธิบดีเทยิปเออร์โดวันหลังจากที่การรัฐประหารเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาผ่านไป3สัปดาห์และเชื่อว่าเป็นการชุมนุมสนับสนุนรัฐบาลครั้งใหญ่ที่สุดและจะเป็นจุดสุดท้ายของการแสดงความสนับสนุนในโอกาสของการรัฐประหารที่ประสบความล้มเหลวซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า270คนประธานาธิบดีรีเซปเทยิปเออร์โดวันได้ให้สัญญาเมื่อวันอาทิตย์ว่าจะยังคงต่อสู้ต่อไปสำหรับใครก็ตามที่พยายามจะช่วงชิงอำนาจหรือบ่อนทำลายรัฐบาลของตนครับคุณกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะครับในวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 18,544 Nasdaq ที่ 5,221 และ Standard & Poor's ที่ 2,183 ครับต่อไปคุณนิตยามาพึ่งพงศ์จะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาระบุว่าสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 255,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมในขณะที่อัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้น 2.6% ในปีที่แล้วนะคะรายงานกล่าวไว้ด้วยว่า อัตราการว่างงานคงตัวอยู่ที่ 4.9% นักเศรษฐศาสตร์ Beth Ann Bovino ของ S&P Global Ratings กล่าวว่าอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งสภาพการที่ปรับเพิ่มขึ้นสำหรับผู้บริโภคและผู้ผลิตทำให้อนาคตทางเศรษฐกิจของสหรัฐดูสดใสขึ้นค่ะและแม้จะให้ความเห็นร่วมด้วยว่ารายงานฉบับนี้เป็นข่าวดีแทร่าซินแคลร์นักเศรษฐศาสตร์ของ Indeed เว็บไซต์การจ้างงานบอกว่ายังมีความก้าวหน้าไม่พอสำหรับผู้มีรายได้ระดับปานกลางในอุตสาหกรรมก่อสร้างการผลิตและการค้าและว่าการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเป็นงานบริการค่าจ้างต่ำซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับระยะยาวค่ะในอีกด้านหนึ่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐร่วมมือกับบริษัทธุรกิจรายใหญ่ของสหรัฐจัด Innovation Roadshow เยือนเมียนมาในสัปดาห์หน้าโดยจะมีผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการเศรษฐกิจและธุรกิจเป็นหัวหน้าคณะนะคะทางการสหรัฐมองว่าเมียนมาเป็นพรมแดนสุดท้ายของโลกและเป็นตลาดแห่งสุดท้ายแห่งหนึ่งในโลกที่แทบจะไม่มีธุรกิจตะวันตกเข้าไปเลยสหรัฐมองว่าเมียนมามีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงเพราะนอกจากจะเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกในขณะที่ธนาคารโลกกล่าวว่าเพียง1ใน3ของประชาชนในเมียนมามีไฟฟ้าใช้นะคะบริษัทธุรกิจในสหรัฐที่จะร่วมงานโรดโชว์ในเมียนมาครั้งนี้รวมถึง IBM, GE, GM, Chevrolet, Deloitte และ Coca-Cola ส่วน Microsoft ได้ทำความตกลงกับเมียนมาคอมพิวเตอร์คัมปานีหรือ MCC เมื่อเร็วๆนี้ว่าจะให้การฝึกอบรมทักษะทาง IT กับชาวเมียนมา 100,000 คนในประเทศค่ะในขณะเดียวกันรัฐบาลอินเดียออกกฎหมายว่าด้วยแรงงานเด็กฉบับใหม่ออกมาที่มีทั้งเสียงวิพากษ์ตำหนิและสนับสนุนอย่างกว้างขวางกฎหมายฉบับนี้ห้ามการจ้างงานเด็กอายุต่ำกว่า14ขวบเป็นครั้งแรกแต่ในขณะเดียวกันมีข้อยกเว้นให้กับธุรกิจของครอบครัวทำให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกล่าวว่าจะต้องพิจารณาคำว่าครอบครัวว่าจะรวมถึงญาติห่างๆด้วยหรือไม่นะคะนักต่อสู้เคลื่อนไหวในเรื่องนี้ให้ความเห็นว่าประเด็นเรื่องครอบครัวนี้จะทำให้ผู้ผลิตรายย่อยผลักดันการผลิตสู่ครัวเรือนเพื่อเลี่ยงกฎหมายในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลอธิบายว่าบทบัญญัติเรื่องครอบครัวจะเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้วิชาชีพของครอบครัวได้นะคะประมาณว่ามีแรงงานเด็กในอินเดียที่ทำงานรับค่าจ้างราวๆ5,700,000 คนและอีกราวๆ6,000,000 คนทำงานให้กับธุรกิจของครอบครัวค่ะในขณะเดียวกันธนาคารของฟิลิปปินส์สั่งปรับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ$21 ล้านเมื่อวันศุกร์สืบเนื่องมาจากความเกี่ยวโยงระหว่างธนาคารดังกล่าวกับธนาคารที่ถูกเจาะล้วงหรือแฮกก่อนหน้านี้นะคะบริษัท Resal Commercial Banking ตกลงยอมจ่ายค่าปรับโดยกล่าวว่าเป็นการยืนยันพันธกรณีของบริษัทในการรับประกันเสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศในขณะที่เอกอัครราชทูตบังคลาเทศในฟิลิปปินส์อธิบายว่าประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้ของฟิลิปปินส์ได้ตกลงจะส่งเงิน$81 ล้านคืนให้กับบัญชีเงินสำรองเงินตราต่างประเทศของบังคลาเทศในธนาคารกลางของสหรัฐที่นครนิวยอร์กที่ถูกขโมยไปโดยการแฮกและผู้ขโมยกระจายเงินไปตามบัญชีธนาคารต่างๆและสถานคาสิโนในกรุงมะนิลาในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและในขณะนี้เพิ่งจะติดตามเงินคืนได้มาเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะในขณะเดียวกัน SWIFT เครือข่ายทางการเงินโลกที่มีธนาคาร 11,000 แห่งใช้สำหรับการโอนเงินนับพันๆล้านเป็นประจำทุกวันมีคำเตือนอย่างเร่งด่วนให้ลูกค้าอัปเกรดซอฟต์แวร์ที่ใช้หลังพบว่ามีการแฮกทางอินเทอร์เน็ตหลายครั้งแล้วนะคะทำให้เป็นการบ่งชี้นะคะว่าเหตุการณ์ในบังคลาเทศนั้นไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยวค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเข้าช่วงของรายงานด้านการศึกษาในสหรัฐตอนนี้มีการให้การศึกษาสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับซึ่งบางวิชาก็เคยมีมาในอดีตเพราะว่าความต้องการทักษะและความรู้ความด้านวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องของการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เพื่อนำมาสร้างอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดวิทยาเขตโบลเดอร์ติดตามรับฟังได้ครับ
ครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นตอนแรกของมินิซีรีส์เรื่องแนวทางการเรียนต่อในสหรัฐสำหรับสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการด้านงานใหม่ๆนะครับซึ่งรวมถึงงานที่เกี่ยวกับการอาศัยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเข้ามาช่วยปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ในด้านต่างๆในสหรัฐมีมหาวิทยาลัยหลายสิบแห่งที่เปิดสอนวิชาที่เกี่ยวกับโดรนตั้งแต่วิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมการออกแบบอากาศยานไปจนถึงการบังคับโดรนมหาวิทยาลัยโคโลราโดวิทยาเขตโบลเดอร์เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านความรู้วิศวกรรมอากาศยานการเรียนสาขาที่นำไปใช้ได้กับงานที่อาศัยโดรนเป็นไปได้ตั้งแต่หลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นและสามารถเรียนเชิงลึกไปจนถึงขั้นปริญญาเอกนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในท็อป10ในการจัดอันดับการศึกษาสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศโดยสื่อ US News and World Report สถาบันไม่มีหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นเพราะต้องการสอนวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมแก่นักเรียนนะครับรองศาสตราจารย์อีริกฟริวซึ่งสอนอยู่ที่คณะวิศวกรรมการบินและอวกาศของมหาวิทยาลัยโคโลราโดที่เมืองโบลเดอร์แห่งนี้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าที่ตั้งของสถาบันซึ่งอยู่ในรัฐโคโลราโดมีทั้งภูเขาที่ราบรวมถึงทะเลทรายนั่นทำให้อนาบริเวณอันกว้างใหญ่ของรัฐโคโลราโดเป็นเหมือนห้องทดลองทางธรรมชาติของนักศึกษา
The state of Colorado goes from the Great Plains to the Rocky Mountains to sort of the desert on the other side of the mountains. So you really get this wide swath of type of
รัฐโคโลราโดมีส่วนที่เป็นที่ราบสูงและบางส่วนของเทือกเขาร็อกกี้ซึ่งหล่อเลี้ยงหลายส่วนของภาคตะวันตกของสหรัฐจากการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและสภาพภูมิศาสตร์และปัจจัยทางธรณีวิทยาของรัฐนี้มีความซับซ้อนและเหมาะสำหรับการสำรวจและเก็บข้อมูลนะครับดังนั้นการออกแบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อการทำงานวิจัยด้านอากาศและการเก็บข้อมูลด้านการเกษตรจึงใช้พื้นที่ของรัฐโคโลราโดเป็นห้องแลบทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งนะครับอาจารย์อีริกฟริวบอกว่าสถาบันการศึกษาบางแห่งสอนวิชาเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับให้เหมือนกับว่าสอนคนให้ขับรถได้หรือซ่อมรถได้แต่คณะของเขาที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดวิทยาเขตโบลเดอร์แห่งนี้เน้นการสอนแบบดั้งเดิมคือศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานนะครับ
We're more fundamental in our program. We're teaching you the fundamental engineering concepts that go into the development and design of the dronesAnd so it's just a different perspective. So if you want to learn how to be a pilot, maybe you want to learn how to buy a drone and then start a company taking pictures.
ตัวอย่างการวิจัยที่นำศาสตร์ด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศมาใช้กับโดรนที่นี่ประกอบด้วยโครงการที่ใช้โดรนติดเรดาร์ที่ส่งสัญญาณผ่านชั้นดินความลึก20เซนติเมตรเพื่อวัดความชื้นในดินสำหรับบริเวณที่กว้างใหญ่ด้วยวัตถุประสงค์ทางการเกษตรนะครับงานวิจัยอีกโครงการหนึ่งคือการใช้โดรนเก็บข้อมูลพายุทอร์นาโดที่กำลังก่อตัวเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของพายุให้ดีขึ้นอาจารย์ฟริวกล่าวว่าข้อมูลที่ได้อาจจะมีประโยชน์กับการพยากรณ์อากาศให้ทันเหตุการณ์และแม่นยำมากขึ้นครับดูเหมือนว่าความซับซ้อนของการสร้างโดรนเพื่อทำงานแทนมนุษย์ในสาขาที่กล่าวมาต้องอาศัยองค์ความรู้อื่นๆมาประกอบด้วยเช่นความเข้าใจการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้โดรนทำงานและตัดสินใจบางอย่างได้เองมากขึ้นดังนั้นอาจารย์ฟริวจึงเห็นข้อดีของการมีนักเรียนที่มีความรู้หลากหลายและที่มาที่แตกต่างกันเข้าร่วมเรียนที่มหาวิทยาลัย
Having a drone background whoever you are as a student is not critical to us okay so I don't want anyone to get that message that if you haven't seen a drone before that you shouldn't be interested in doing drones or coming here And that diversity of experience and perspective is important to us.
ก็กล่าวทิ้งท้ายว่าอยากเห็นนักเรียนต่างชาติมากขึ้นและอยากได้นักเรียนที่เรียนสาขาวิทยาศาสตร์อื่นซึ่งนำมาใช้กับโดรนได้เช่นวิศวะคอมพิวเตอร์มาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักเรียนนะครับโดยที่ผู้ที่อยากมาเรียนที่นี่ไม่ต้องกังวลหากไม่เคยเรียนหรือมีประสบการณ์ด้านโดรนมาก่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริการายงานจากเมืองโบเดอร์รัฐโคโลราโดครับ
ไปเรื่องเกี่ยวกับกีฬานะครับคณะกรรมการพาราลิมปิกระหว่างประเทศมีคำสั่งห้ามทีมนักกีฬารัสเซียทั้งทีมไม่ให้เข้าแข่งพาราลิมปิกที่นครริโอในเดือนกันยายนซึ่งเป็นการลงโทษรัสเซียที่มีการใช้สารกระตุ้นผิดกฎหมายก่อนหน้านี้คณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศหรือ IOC ได้สั่งห้ามนักกีฬาส่วนหนึ่งของรัสเซียเข้าร่วมโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครริโอไปแล้วโดยอนุญาตให้เข้าแข่งเพียงแค่271คนหรือราว 70%เกมพาราลิมปิกนั้นเป็นเกมกีฬาสำหรับนักกีฬาที่มีความผิดปกติทางร่างกายและมีนักกีฬาราวกว่า 4,300 คนจาก160ประเทศเข้าแข่งขันในเกมกีฬา22ชนิดในนครริโอระหว่างวันที่7-18กันยายนนี้ครับและมีรายงานว่าออสการ์พริสตอเรียสซึ่งเป็นนักแข่งในกีฬาพาราลิมปิกเช่นกันและถูกจำคุก6ปีในข้อหาฆ่าแฟนสาวริวาสตีนแคมป์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการบาดเจ็บที่ข้อมือและได้ถูกส่งตัวกลับเรือนจำแล้วเขาบอกว่าเขาบาดเจ็บที่ข้อมือเนื่องจากตกจากเตียงแต่รายงานข่าวด้านหนึ่งซึ่งออสการ์พริสตอเรียสปฏิเสธก็คือว่าเขาพยายามฆ่าตัวตายด้วยการเชือดข้อมือตัวเองครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องความสำเร็จของนักวิทยาศาสตร์สหรัฐในการสกัดแอนติบอดีที่อาจจะต่อต้านเชื้อไวรัส HIV ได้คุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเพิ่มเติม
ตัวภูมิต้านทานเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมเชื้อไวรัสที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าซูเปอร์แอนติบอดีนี้พบในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV กลุ่มเล็กๆที่ไม่พัฒนาเป็นโรคเอดส์ค่ะถึงแม้ว่าจะติดเชื้อ HIV มานานหลายสิบปีโดยไม่ได้รับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัส HIV ก็ตามซูเปอร์แอนติบอดีนี้สามารถจดจำและทำลายเชื้อ HIV ได้หลายสายพันธุ์ด้วยกันค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ได้นำซูเปอร์แอนติบอดีที่ได้จากผู้ติดเชื้อ HIV กลุ่มพิเศษนี้ไปทำการผลิตเพิ่มปริมาณโดยมุ่งที่จะนำไปใช้กับผู้ติดเชื้อ HIV สายพันธุ์ธรรมดาทีมนักวิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดในการแยกสกัดและเพิ่มปริมาณซูเปอร์แอนติบอดีนี้นะคะทีมงานได้นำไปทดสอบในอาสาสมัคร13คนผู้ติดเชื้อในการทดลองทั้งหมดใช้ยาต้านไวรัส HIV มาเป็นเวลานานแล้วค่ะยาต้านไวรัส HIV ช่วยกดเชื้อไวรัส HIV เอาไว้แต่ไม่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้และหากผู้ติดเชื้อเลิกรับประทานยาต้านไวรัสปริมาณเชื้อไวรัสก็จะกลับเพิ่มขึ้นในรายงานการทดลองที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ไปเมื่อเร็วๆนี้ทีมนักวิจัยชี้ว่าในกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่ได้รับซูเปอร์แอนติบอดีที่เรียกว่า 3BNC117 ตัวนี้ระดับเชื้อไวรัสในร่างกายกลับเพิ่มขึ้นภายใน2สัปดาห์ครึ่งส่วนอาสาสมัครที่ได้รับซูเปอร์แอนติบอดีเชื้อไวรัส HIV ในร่างกายของอาสาสมัครกลุ่มหลังนี้ใช้เวลานานกว่าเดิมในการเพิ่มจำนวนขึ้นโดยเพิ่มขึ้นใน10สัปดาห์ให้หลังในอาสาสมัครบางคนค่ะ
People have thought for a long time that one way to think about a cure strategy would be to do something called kick and kill.
คุณมิเชลนูเซนสวิทผู้ร่างรายงานผลการศึกษาชิ้นนี้และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยร็อกเฟลเลอร์ในนิวยอร์กกล่าวว่าซูเปอร์แอนติบอดี 3BNC117 อาจจะสามารถช่วยทำลายเชื้อ HIV ที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ได้ในอนาคตค่ะคุณนูเซนสวิกและทีมงานกำลังวางแผนการทดลองที่จะใช้ยาชนิดหนึ่งที่ใช้ในการรักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพในการช่วยดึงเชื้อไวรัส HIV ออกมาจากภายในเซลล์ที่มันแอบแฝงอยู่แล้วใช้ซูเปอร์แอนติบอดี 3BNC117 เป็นตัวทำลายเชื้อ HIV ค่ะเขาชี้ว่าซูเปอร์แอนติบอดี 3BNC117 มีข้อดีตรงที่ไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกาย
ครับนั่นก็เป็นรายงานเกี่ยวกับเรื่องของซูเปอร์แอนติบอดีที่อาจจะช่วยต้านเชื้อไวรัส HIV ของผู้ป่วยโรคเอดส์ได้นะครับและที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญผู้รายงานครับ Voice of America Washington